En hald, já, haldið þess að það sé kannski eitthvað munur af því að stelpur komist upp með að segja eitthvað svona og freysta
að það mann. Já,
ég held að miklu frekar ef strákur myndi segja eitthvað svona, þú veist, í svipa. Ég myndi bara ekki dottið til hugar, þú veist, bara neitt. Þú veist, það er bara að vera neitt eitthvað þarna, hann tala við hann meira. En þú veist, já, ég held að þetta bara því að strákur er miklu auðvöldari. Þú veist, eins og ég, meina, ég vissi með, ef stelpur myndi fara að nota bikublímu, strákur myndi taka þig. Það var alveg saman. Ég held að stelpur sé miklu meira svona líka, þú veist, það er miklu meira, hvað sem kannum að segja, svona, vanda val sitt betur, kannski.
Já. Nei, ég veit ekki, ég...
Ég held að flestar gerir það, sko, allavega svona, alltaf, ég, það sem ég þekki.
Ég held mér samt að ég hef alltaf vandað val mjög vel.
Já, ég
fer
ekkert að alla þig.
En jó, kannski.
Já. Nei, ég held að sé mikilvægur.